นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันตินาวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาท้าของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต่างก็ไปตามวัดวาต่างๆเพื่อที่จะได้ประกอบกิจทางศาสนาตามในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทวันนี้อาตมาภาพเห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมากันพอสมควรก็มีโอกาสที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสำหรับในวันนี้อาตมาก็จะนำเสนอประวัติของพระเถระที่ทรงคุณภาพทรงคุณวุฒิเป็นพระอริยบุคคลซึ่งจะเป็นบุคลาธิฐานในการที่จะให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ศึกษาได้นำไปปฏิบัติหรือว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของท่านสาธุชนวันนี้ก็จะนำเสนอประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธส่วนมากก็ได้รู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เป็นนักบวชแล้วก็คงจะรู้จักกันดีว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นคือใครแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ประวัติของท่านเป็นบุตรมหาศาลของพระมหาศาลในหมู่บ้านโทนะวัตถุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะหรือว่าโกณฑัญญะพราหมณ์ได้เจริญวัยขึ้นมาก็ได้ไปศึกษาหาความรู้ในสำนักโดยเฉพาะไปเรียนเกี่ยวกับเพศต่างๆโดยเฉพาะของทางศาสนาพราหมณ์จนกระทั่งจบไตรเพศในสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์นี่ก็มีไตรเพศก็เรียกว่ามีเพศ3ประการที่จะต้องศึกษาเรียนถามว่ามีอะไรบ้างก็มี1ก็รุกขเวทอันนี้เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนสรรเสริญสำอันที่2ก็คือสามเวทอันนี้เกี่ยวกับการร้อยกรองแล้วก็ยชุรเวทนี่เกี่ยวกับการหรือว่าเรียกว่าศาสนาพีที่ก็ว่าได้ศาสนาพิธีก็ว่าได้นี่คือสามเวทพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นคนนานับถือศาสนาพราหมณ์คุณระบุทั้งหลายต่างก็ต้องไปศึกษาไตรเพศนี้ให้จบจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ที่สมบูรณ์สำหรับคนโกณฑัญญะพราหมณ์นี้นอกจากจบไตรเพศแล้วก็ยังได้ไปศึกษาเกี่ยวกับกำนายทายทักหรือว่าเรียนมนต์เกี่ยวกับตาดูลักษณะของคนแต่ละคนจนกระทั่งจบการศึกษานี่คือประวัติของท่านเพียงย่อๆสำหรับพ่อกับแม่นั้นไม่ปรากฏให้ได้เห็นหรือว่าไม่มีชื่อที่แย้ในการศึกษาแต่ก็ว่าเป็นพราหมณ์มหาศาลพ่อแม่นี่เป็นพราหมณ์มหาศาลนี่คือประวัติโดยย่อๆทีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าชายกับพระพุทธเจ้าอย่างไรในคราวที่พระมหาบุรุษหรือว่าเจ้าชายพระพุทธเจ้าประสูติได้เพียง5วันนั้นก็พระเจ้าสุโธทนะก็ได้อันก็ได้เชิญพราหมณ์108มาทานอาหารที่บ้านหรือว่ามากินอาหารที่บ้านเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้คัดเลือกพราหมณ์108นั้นก็ยังเหลือแค่8คน8ท่านก็8ท่านนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ทํานายทายทักลักษณะของพระมหาบุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าในการต่อมานั่นเอง พราหมณ์เจ็ดคนได้ทำนายทายทักเป็นสองลักษณะลักษณะแรกก็คือเป็นถ้าหากว่าได้ครองราชก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ถ้าหากว่าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกนี่พราหมณ์เจ็ดคนได้ทำนายทายทักไว้อย่างนี้แต่ว่าโกณฑัญญะพราหมณ์ซึ่งเป็นหนุ่มที่สุดในที่นั้นอายุน้อยที่สุดทำนายทายทักด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าเจ้าพระมหาบุรุษนี้จะต้องออกบวชเพียงสถานเดียวเมื่อออกบวชเสร็จแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเศรษฐาดาเอกในโลกซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนดังนั้นเมื่อทำนายทายทักอย่างนี้แล้วโกณฑัญญะพราหมณ์ก็คอยว่าติดตามว่าพระมหาบุรุษจะออกผนวดเมื่อไหร่คอยเฝ้าตามอยู่อย่างนี้จนกระทั่งพระมหาบุรุษได้พระชนมายุ29พรรษาแล้วก็เสด็จออกผนวดเมื่อเสด็จออกผนวดแล้วโกณฑัญญะพราหมณ์ก็ได้ติดตามผลก็ทราบว่าพระมหาบุรุษได้เสด็จออกผนวดแล้วก็ได้ไปชักชวนพราหมณ์อีก4คนพราหมณ์4คนนี้ก็เป็นลูกของพราหมณ์ในจำนวน7คนที่พระเจ้าสุทโธทนะเลือกขึ้นมาแต่ว่าใน7คนนั้นก็มีเพียง4คนที่ออกบวชตามที่โกณฑัญญะได้ไปชวนส่วนอีก3คนไม่ไปอยู่อยากอยู่จะเป็นชีวิตของคารวาสมากกว่าที่จะออกบวชเมื่อโกณฑัญญะได้ชวนพราหมณ์ทั้ง4คนซึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์ที่ทำนายทายทักนั้นได้ก็รวมเป็น5คนซึ่งต่อมาก็ได้เรียกว่าปัญจวัคคีย์ซึ่งมีพวก5นอกจากโกณฑัญญะพราหมณ์แล้วพราหมณ์4คนนั้นก็มีชื่อตามลำดับดังนี้วัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิก็รวมเป็น5คนคือรวมทั้งนายโกณฑัญญะด้วยก็ออกบวชตามพระเจ้าชายพระมหาบุรุษในที่สุดก็เมื่อทราบว่าพระมหาบุรุษไปผนวดอยู่ที่ใดก็ตามไปที่นั่นแล้วก็ไปปฏิบัติวัฏฐากในตอนที่พระมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขกิริยาปฏิบัติวัฏฐากเป็นอย่างดีคอยรู้คอยรักคอยประคับคอยประคองอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าการที่พระมหาบุรุษได้ทรงบำเพ็ญทุกขลกิริยานั้นเป็นเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทุกขลกิริยาที่ทรมานร่างกายที่สุดที่อุกฤษที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนดังนั้นเมื่อพระองค์ทำอย่างนี้ก็ได้รับความลำบากอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่ากดประทนด้วยประทนกดประชิวาด้วยประตารุแล้วก็อันลมภาษาแล้วก็ฉันอาหารทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่ฉันเลยในที่สุดท่านทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งร่างกายผอมแห้งแรงน้อยไม่มีก็เรียกว่าไม่มีกำลังที่จะลุกที่จะนั่งท่านเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงออกจากการบำเพ็ญทุกขการกิริยาพราหมณ์ทั้ง5หรือว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนนั้นก็เห็นว่าพระมหาบุรุษทรงคลายความเพียรก็คิดว่าจะเป็นคนที่มากๆเวียนมาทานอาหารหนึ่งเป็นคนมากๆไม่ทำทุกขกรรมกิริยาอีกแล้วหนทางที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณนี่คงจะลำบากตำนานก็ว่าไว้ว่าพราหมณ์นั้นถือนิพพาน2อย่างก็คืออันแรกก็คือโลกียนิพพานแล้วก็อันที่2ก็คือโลกุตตรนิพพานสำหรับโลกียนิพพานนั้นก็หมายถึงว่านิพพานแบบชาวบ้านถ้าหากว่าได้เสพสุขโดยเฉพาะการรูปเวทนาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดนี้เป็นพระนิพพานแต่ว่าเป็นพระนิพพานที่เรียกว่ามีทุกข์มากกว่าสุขก็เรียกว่าอิ่มเพียงนิดเดียวแต่ได้รับทุกข์อย่างมากมายมหาศาลแต่ว่านิพพานที่เป็นโลกุตตระ
นิพพานนั้นเป็นนิพพานที่สูงสุดแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณที่พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติให้บรรดาปัญจวัคคีย์ได้เห็นแล้วพระองค์ก็ได้ทรงมาแสดงธรรมต่อปัญจวัคคีย์ในภายหลังเมื่อพระมหาโมทุทรงละจากการบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาแล้วก็มานั่งคิดภายในพระทัยว่าเราจะต้องบำเพ็ญเพียรทางใจบำเพ็ญเพียรทางใจแต่ว่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่เข้าใจในความหมายก็คิดว่าจะเริ่มจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็กลายมาเป็นคนที่มามากๆในเรื่องต่างๆก็เลยคลายความเสื่อมคลายความเคารพนับถือในพระมหาโมทุทแล้วก็โสก็หนีไปอยู่ที่ป่าอิทิปตนะมฤคทายวันในที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าหากว่าพวกพราหมณ์ทั้ง5นี้ยังอยู่ก็คงจะส่งเสียงชกแจ๊กจอแจอาจจะทำให้การบำเพ็ญเพียรทางใจได้รับผลน้อยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเพียรทางใจนี้ต้องอาศัยความสงบสงัดวิเวกจึงจะทำให้การบำเพ็ญเพียรทางใจสำเร็จลุล่วงไปอย่างได้อย่างรวดเร็วก็ในที่สุดก็สมประสงค์เพราะว่าพระมหาบุรุษเมื่อได้บำเพ็ญเพียรทางใจแล้วในคืนวันเป็นวิสาขบูชาในที่สุดพระองค์ก็ทรงบรรลุโลกุตตรธรรมสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพิจารณานู่นพิจารณานี่จนกระทั่งในที่สุดก็มานึกถึงว่าธรรมะของพระองค์นี่ควรที่จะแสดงแก่ใครก่อนก็ระลึกถึงพระดาบสทั้งสองรูปสองคนสองตนก่อนก็ราบได้ทราบว่าพระดาบสทั้งสองคนนั้นสองตนนั้นได้เพราะว่าความแก่ของท่านมากจนในที่สุดก็ดาบสทั้งสองตนนั้นก็ได้เสียไปแล้วเมื่อเสียไปแล้วพระองค์ก็ทรงมาระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เห็นว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็เสด็จไปที่นั่นทีนี้พอไปถึงบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นมาเพื่อต้องการหาที่พึ่งมาเพื่อต้องการที่จะให้บรรดาพวกเราพระอุปถากก็ให้สมสัญญากันว่าเราจะไม่รับไหว้เราจะไม่ไหว้เราจะไม่ลุกรับเราจะไม่รับบาตรรับจีวรของพระพุทธเจ้าตกลงกันอย่างนี้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็ลืมหมดสัญญาอะไรต่างๆก็ลืมกันหมดก็ทำความเคารพตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าลุกขึ้นไหว้นะแต่ว่าก็ยังมีความกระเดื่องกระด่างพูดกับพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสสมณะโคดมอาวุโสอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าจัดห้ามว่าจัดห้ามไม่ให้พูดอย่างนั้นแล้วบอกกับบรรดาปัญจวัคคีย์ว่าอมฤตธรรมเราได้ตรัสรู้แล้วเธอทั้งหลายจงฟังอมฤตธรรมนั้นเถิดเราจะแสดงให้ฟังถ้าหากว่าพวกเธอได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุอมฤตธรรมนั้นได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเธอจงฟังแต่ว่าบรรดาปัญจวัคคีย์ยังไม่เชื่อยังกล่าวคัดค้านอยู่ถึง 2-3 ครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราไม่เคยกล่าวคำนี้กับพวกเธอเลยไม่ใช่หรือบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่เคยกล่าวอย่างนี้เลยเกี่ยวกับอมฤตธรรมในที่สุดก็เลยตั้งใจที่จะฟังฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมอันเป็นปฐมเทศนาให้บรรดาปัญจวัคคีย์ได้ฟังท่านพุทธบริษัททั้งหลายธรรมะที่เป็นปฐมเทศนานี้ก็คือธรรมจักขปวัตนสูตรนั่นเองนะธรรมจักขปวัตนสูตรนั่นเองที่ทรงแสดงให้บรรดาปัญจวัคคีย์ทั้งหลายฟังอาตมาก็จะกล่าวย่นย่อในธรรมจักขปวัตนสูตรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการที่จะญาติโยมได้นำไปสู่การปฏิบัติ ด้วยตนเองบ้างก็ไม่มากก็น้อยในธรรมจักรวัฒนสูตรนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเหตุสองประการที่ไม่ควรที่บรรดาภิกษุทั้งหลายหรือว่าญาติโยมทั้งหลายไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระภิกษุไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือกามสุขลิขานุโยคอันนี้ก็เรียกว่าประกอบตนอยู่ในให้หมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามกามนั้นก็คืออะไรโยมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าติดอยู่ในเรื่องของกามคุณทั้ง5นี้ก็โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นไปได้ยากแต่ว่าในศาสนาพราหมณ์นั้นเขาถือว่ากามคุณนั้นเป็นโลกียะนิพพานนะโลกียะนิพพานทีนี้อันต่อมาก็คือที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งหรือว่าไม่ควรเสพเป็นอย่างยิ่งก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเราไม่ควรเสพเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปชุดโต่งจนเกินไปไม่ควรจะปฏิบัติเพราะว่าการทรมานร่างกายและรับความลำบากนั้นไม่ใช่หนทางที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือพระนิพพานแต่ว่าทางพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นโลกุตตรธรรมของท่านดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้กล่าวที่ส่วนสองอย่างที่ไม่ควรจะปฏิบัติก็มากล่าวถึงทางที่ควรปฏิบัติก็คือมัชฌิมปฏิปทาคือทางสายกลางพระพุทธองค์ทรงยกพิณสามสายขึ้นมาว่าพิณสายแรกนั้นคือหย่อนถ้าถึงแล้วก็หย่อนเกินไปก็คือกามสุขลิขานุโยคนั่นเองส่วนสายที่ถึงก็คืออัตตกิลมัฏฐามัฏฐานุโยคถ้าหากว่าเราถึงตึงเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะมันแข็งหรือไม่ถ้าดีต่อไปก็อาจจะทำให้อะไรทำให้มันขาดก็ได้เพราะฉะนั้นสองทางนี้ไม่ควรปฏิบัติทางที่ปฏิบัติที่พินที่สามอันที่ดีที่สุดก็คือสายมัชฌิมปฏิปทาไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนจนเกินไปท่านสาธุชนทั้งหลายทางที่ควรปฏิบัติอันนี้ที่เรียกว่ามัชฌิมปฏิปทานี้ก็คืออัตถังคิกามรรคนั่นเองนั่นก็คือว่าหนทางที่ควรจะปฏิบัติมีอยู่8ประการ8ประการมีอะไรบ้าง8ประการจะ3 8ประการนั้นมีอยู่คือ 1. สัมมาทิฏฐิอันนี้ปัญญาเห็นชอบเห็นในทุกข์เห็นในสมุทัยเห็นในการดับทุกข์แล้วก็วิธีการดับทุกข์นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐินอกจากนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอันที่ต่อมาก็สัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดชอบคิดที่จะออกจากทุกข์คิดที่จะดับทุกข์แล้วก็คิดที่จะดับก็เรียกว่าหนทางดับทุกข์นั่นเองโยมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคิดในทางที่ชอบถ้าหากว่าคิดอย่างนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าคิดนอกจากนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะต่อมาข้อที่3ก็สัมมาวาจาสัมมาวาจาก็คือการเจรจาชอบหรือพูดชอบพูดชอบก็มีพูดความจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อท่านนอกจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นมิจฉาวาจาคือว่าวาจาในทางที่ผิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาข้อต่อมาสัมมากัมมันตาก็คือการทำงานชอบชอบทำงานชอบก็หมายความว่าทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมแล้วก็ทำงานนั้นๆจะต้องไม่ข้างค้างจะต้องไม่ข้างค้างจะต้องไม่อนาคูลก็หมายความว่าทำงานนั้นให้เสร็จรู้ล่วงไปให้รู้ล่วงไปถ้านอกจากนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นมิจฉากัมมันตะก็หมายความว่าการงานในทางที่ผิดสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะอันนี้เลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบก็คือสุจริตนั่นเองโยมนะเพราะว่าการที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็สร้างสุขความสุขให้กับสังคมถ้าหากว่านอกจากนี้แล้วเป็นสุจริตก็เป็นว่าเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาอาชีวะโยมนะเลี้ยงชีพชอบก็เป็นสัมมาวาสัมมาอาชีวะถ้าเลี้ยงชีพผิดก็เป็นมิจฉาอาชีวะก็ต่อมาสัมมาวาจาความเพียรชอบเพียรชอบในที่นี้มีลักษณะอยู่4ประการนั่นก็คือเพียรละเพียรหาแล้วก็เพียรระวัง แล้วก็เพียรรักษาไว้นี่ลักษณะของวาจาของอาชีพเจ้าอาชีพไม่ใช่วาจาว่าความเพียรชอบคือสัมมาวายามะถ้านอกจากนี้แล้วถือว่าเป็นมิจฉาวายามะนะโยมนะต่อมาข้อที่7ก็คือสัมมาสติอันนี้ก็ต้องระลึกชอบนะโยมนะระลึกได้ระลึกชอบระลึกในตาอะไรระลึกว่าเราจะต้องคิดดีระลึกว่าเราจะต้องพูดดีระลึกว่าเราจะต้องทำดีถ้าหากว่าผิดไปจากนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสตินะโยมนะสัมก็สุดท้ายก็คือสัมมาสติตั้งใจไว้ชอบตั้งใจชอบนี่ก็หมายความว่าเราจะต้องดูแลใจของตัวเองเนี่ยให้ดีนะโยมนะตั้งใจชอบที่ต้องดูแลใจให้ดีเพราะว่าคนเราจะแก้อะไรก็ตามต้องแก้ที่ใจถ้าแก้ใจไม่ได้นะไม่ต้องไปแก้อะไรเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปแก้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่ตั้งใจชอบก็คือดูแลใจของตัวเองให้ดีนะโยมนะถ้าหากว่าถ้าไม่ดีก็แสดงว่าเป็นมิจฉาสมาธิโยกคือว่าตั้งใจในทางที่ไม่ดีตั้งใจในทางที่ไม่ดีนี่นะโยมเห็นว่าการนั่งเล่นการพนันข้ามวันข้ามคืนก็ตั้งใจเหมือนกันนะโยมนะแต่ว่าตั้งใจในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาสมาธิท่านสาธุชนเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ฟังคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือโอนทัญญพรามโยมโอนทัญญพรามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เรียกว่าธรรมจักสุหรือว่าก้าวสู่กระแสธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อโกนทัญญพรามได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วในที่สุดท่านก็ขอทูลบรรพชาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกนั่นก็คือโกนทัญญะส่วนวัปปาปัฏฐิยมหานามะนั้นยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมต่อไปจนกระทั่งบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดแล้วก็ได้บวชในทางพระพุทธศาสนาได้ตอนนี้ก็ได้ถือว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาถึง5รูปด้วยกันแต่ว่าที่เขายกขึ้นมาเพียงองค์แรกก็คือโกนทัญญะเพราะว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงคนเดียวในตนแรกก็ถือว่าเป็นพระสังฆรัตนะเป็นพระสังฆรัตนะคือเกิดพระสงฆ์ขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นครั้งแรกในที่สุดก็เกิดพระสงฆ์เราก็เกิดรัตนะทั้งสามครบประการเพราะว่าพระพุทธนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะพระองค์ก็ทรงสัสรู้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วก็มาสั่งสอนมีคนรับรู้ก็ได้เป็นสังฆรัตนะก็ทำให้เกิดพระสงฆ์ครบทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็นับว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสำหรับการที่ได้พระสงฆ์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นสมควรว่าเมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะนำพระธรรมของพระองค์นี้ไปสั่งสอนแก่เวนยสัตว์ให้รู้ตามก็ส่งไปตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าไปคนละที่คนละทางแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เสด็จไปเช่นกันไปแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าไปเผยแผ่ธรรมเหมือนกันสำหรับทูโกณฑัญญะที่ได้ชื่อว่าอัญโญโกณฑัญญะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงอุทานว่าอุทานังอุทานเนสีอัญญาสีวัตภูโกณฑัญโยอัญญาสีวัตภูโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอจึงมาเติมไว้ข้างหน้าว่าอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นสมญานามที่พระองค์ที่โกณฑัญญะได้รับจากพระพุทธเจ้าว่าอัญญาโกณฑัญญะในที่สุดท่านสาธุชน แล้วการที่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยไปแสดงธรรมไปเผยแผ่ธรรมตามตำนานก็บอกว่าไปที่หมู่บ้านของตัวเองคือบ้านโทนะพรามแล้วก็ได้ไปแสดงธรรมอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้บรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายพอสมควรที่คนที่สำคัญที่มีชื่อเสียงก็คือหลานของท่านก็คือปุณณมันตานีนะเพราะว่าเป็นหลานแล้วก็มีชื่อมีเสียงได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันทีนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเลิศของพระอัญญาโกณฑัญญะก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นเป็นเลิศในทางรัตัญญูคำว่ารัตัญญูนี้อาจจะแปลว่าราชีก็ได้อาจจะแปลว่าผู้รอบรู้ก็ได้อาจจะว่าแปลว่าผู้แก่ก็ได้เพราะว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นหนุ่มตอนที่ไปอะไรไปทํานายทายทักลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทํานายทายทักไว้ว่าพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะต้องออกบวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นอายุของท่านกับพระพุทธเจ้าก็ห่างกันมากมายเหมือนกันในที่สุดพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าส่วนจานิพพานที่ใดนั้นไม่ปรากฏท่านสาธุชนพุทธชนหมดบริษัททั้งหลายความจริงของปัญญาของอันของพระบัญชวัคคีนี่ธรรมะที่ทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมจักรปวัตนสูตรธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นได้แค่เป็นพระโสดาบันแต่ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอีกข้อหนึ่งก็คืออนัตตลกนสูตรโยมอนัตตลกนสูตรนี้ทรงแสดงถึงความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเกิดก็เป็นอนัตตาแก่ก็เป็นอนัตตาตายก็เป็นอนัตตาแล้วก็รูปเวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดับได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีญาณแก่กล้าพอแล้วสามารถที่จะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ทั้งหมดเพราะเป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนทนไม่ได้ในที่สุดก็เราก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของเราได้ในที่สุดก็จะสามารถดับได้ถ้าใครสามารถดับได้ก็กล้าถึงพระนิพพานนะกล้าถึงพระนิพพานท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้นำประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะมาให้ท่านสาธุชนได้ฟังแล้วก็หัวข้อธรรมะเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเตือนกิจสกิจใจของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้ามีความชอบใจก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป้าหมายสุดทางในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานท่านสาธุชนเป็นเป้าหมายอันสูงสุดดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาบริหารเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ